45 gadus vecā Lilija kopā ar savu 17-gadīgo meitu Marinu Latvijā ieradās pirms 4 mēnešiem. Sākotnēji abas dzīvojušas Ludzā, un kamēr meita mācījusies, Lilija strādājusi kādā kafejnīcā. Taču, lai gūtu lielākas iespējas, tagad abas pārvākušās uz Rīgu, tāpēc arī Lilija šodien ieradusies darba biržā.
Ukrainā man bija sava saimniecība. Turēju govis, mājputnus, tāpēc ceru, ka šeit atradīšu darbu līdzīgā jomā, jo bez darba ir slikti. Vajag strādāt.
Kā stāsta Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe, darba birža tiek rīkota reizi mēnesī, un pieprasījums ir liels. Parasti uz tām ierodas aptuveni 200 līdz 300 cilvēku, un darbu tajās esot atraduši jau vairāki 100 ukraiņu, savukārt piedāvāts no darba devēju puses vairāk nekā 2000 vakanču. Lai darbu iegūtu, cilvēks ierodas atbalsta centrā, izvēlas sev piemēroto vakanci, un tad turpat uz vietas tiekas ar konkrēto darba devēju, lai runātu par tālākajiem nosacījumiem. Darba biržā ierodas ukraiņi no visādām vecuma grupām, tostarp pārstāvot dažādas nozares. Arī iemesli meklēt darbu atšķiras, kāds to dar atkārtoti, kāds pirmo reizi. Gadās, ka darba devēja atrod 5-6 darbiniekus ar reizi. Tā Pēteris Grūbe.
Mums ir bijuši ļoti daudz un dažādi gadījumi, ir daži bijuši pat smieklīgāki, kad autoservises meklē divus automehāniķus. Pie tā galdiņa šīs autoservises sēdēja burtiski 5 minūtes, jo 5 minūšu laikā viņam bija 3 automehāniķi pie sāniem, kur aizbrauc jau skatīties to darba vietu. Bija viens rūpniecības uzņēmums, kurš meklēja rūpniecības tehnologu paaugstas kvalifikācijas, kur Latvijā nebija varējis atrast gadu, un tad viņam atnāca 3 kandidāti pieteicās vienā darba biržā.
Šoreiz darba biržā 7 uzņēmumi piedāvāja aptuveni 140 vakances. Tie ir dažādi uzņēmumi gan no tirdzniecības, gan medicīnas, gan citām jomām. MFD veselības centra dzīvniecība izpilddirektore Inese Volka stāsta, ka uzņēmums darba biržā piedalās jau trešo reizi, meklējot dažāda veida speciālistus, ārstus un medmāsas.
Ja cilvēks vēlas strādāt, viņš ir nokārtojis visu šīs formalitātes, kas saistās ar viņa diplomu atzīšanu un tā tālāk, tad neteiksim viegli, bet ir iespēja iekļauties darba vidē un sākt strādāt. Mums ir tieši no darba biržas Lors, kas strādā Pārdaugavas filiālē veiksmīgi, tāpatās kopumā mums strādā vairāk kā 5 Ukrainas iedzīvotāji dažādās specialitātēs.
Arī ukrainieti Lilija pēc darba biržas apmeklējuma ir atradusi sev piemēroto vakanci un nu norunājusi tikšanos jau uzņēmumā.
Pierakstījos, sarunāju, rīt došos uz gaļas pārstrādes kombinātu Forevers. Ja kaut kas nesanāks, tad meklēšu darbu citur. Bet nu ļoti ceru, ka man paveiksies, jo tas gaļas kombināts man kaut kā ir tuvāk.
Veiksmīgi aizpildīt brīvās vakances pēdējās darba biržās esot izdevies dažādiem medicīnas uzņēmumiem, tostarp veselības un aprūpes centriem, kur šobrīd ir jau vairāki 10 ukraiņu nodarbinātie. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.